Viņi ir koncentrējušies profesionāli un ar citu mentalitāti politikā arī. Kur es redzu, ka daži mani kolēģi no daudzām Eiropas valstīm faktiski neinteresējās tik daudz par rezultātu, ko viņi likumdošanā izdara, bet par to, kas viņiem vajadzīgs tāpēc, lai pārvēlētos.
Viņiem ir citāda jauda un citāds rūdījums, kas Eiropa var darīt piesardzīgu un tādā veidā apgrūtināt viņiem.
Jā, un arī lielums Ukrainas. Ukraina, tātad daudz emigrācijas no Ukrainas, protams, tagad ir daudz bēgļu, bet tas ir apmēram 40 miljoni iedzīvotāji. Polija arī ir liela valsts, tātad, un faktiski Eiropā pēc visiem līgumiem Eiropas dibināšanas, teiksim, Eiropas parlamenta pārstāvniecība, cik vietas ir no konkrētās valsts, vai padomē, cik balsis ir, nozīmē to, ka, teiksim, tāds bloks kā Ukraina un Polija, viņi ļoti cieši faktiski politiski tagad acīm redzami sadarbojās. Jau mēs pieņemam situāciju, ka Ukraina pie šīs Eiropas Savienības līgumiem pieņem Eiropas Savienībā, tad spēku samērs krietni izmainās.
Un tas var apgrūtināt
Jā, neapšaubām. Tas mans piemērs, ka, iedomājieties, vadošais ekonomiskais spēks, kādreiz arī iespējams politiskais Vācija Eiropā, tad viņu pārstāvniecība, ņemot ievērā iedzīvotāju skaits valsts lielumu, faktiski izlīdzinās ar bloku Ukraina-Polija nosacījumus. Ja pieskaita Baltijas valsts, tad mēs esam krietni vairāk.